Du lytter til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Kirsten Damkjær og er praktiserende læge. I de foregående afsnit, der har du lyttet til mig og min mand, Mads Damkjær, som også er børnelæge, drøft forskellige emner, der vedrører børns sygdom og sundhed. I dag, der hører du andet del af interview af Rikke Winkler fra forældresparing.dk. Vi starter, hvor vi slap efter sidste afsnit, så hvis du ikke har hørt den, vil jeg anbefale dig at starte der. Rikke, hun er uddannet pædagog og psykoterapeut og har en masse efteruddannelse, der gør hende til ekspert i forældreskab og børneopdragelse. Rikke holder foredrag, har sessioner med forældre og har nogle vanvittigt populære online kurser i forældreskab på forskellige måder. Velkommen til dagens afsnit. For mig var det en åbenbaring, da min ældste datter var 2 år, at jeg læste jo, det er jo sådan min strategi, når jeg synes, tingene bliver uoverskuelige og overvældende, så læser jeg på ting. Og så kunne jeg så se, at forskningen beskrev, at der var ikke noget effekt af at sætte grænser. Det var faktisk lidt ligegyldigt, hvilken vej man gik i børneopdragelse. Det handlede om at have et rart og kærligt hjem at være i. Så tænkte jeg, jeg følte mig sådan helt, ej gud, så har jeg faktisk friheden til at gøre det, som jeg har lyst til. Jeg behøver ikke at sætte de der grænser, jeg troede, man skulle.
Nej.
Og så blev jeg sådan opmærksom på, ved at læse en anden bog, en australsk læge havde skrevet omkring børneopdragelse. Og det taler lige det, du siger, det her med at lege sig til tingene. Han beskrev det så, som man kunne aflede sig til tingene. Så når min datter ikke gad have sko på, så kunne jeg sige, ej, skal vi ikke lige ud og se den der sommerfugl? Og så vupti, så ville hun gerne have skoene på. Eller der var sådan mange situationer, hvor man bare sådan ved at gør det lidt sjovt, gør det lidt hyggeligt, lige aflede den der opmærksomhed fra den nedsmeltning, hun var i gang med, til noget andet rart og hyggeligt, så kunne vi undgå virkelig, virkelig mange konflikter. Og det har virket eklatant. Indtil nu er hun 15 år, nu kunne hun godt lure det, når de begynder at skændes på bagsædet, og sige, hey, prøv lige at se udenfor. Ej mor, stop nu, vi ved godt, hvad du er i gang med. Ja, okay. Der klinger effekten lidt af, ikke også? Men man kan faktisk godt sådan rumme deres følelser, men man behøver ikke at gå ned den vej, hvor det bliver eskaleret, og hvor det bliver optrappet, og hvor man holder fast i, at her er min grænse, den bliver du nødt til at forstå, på grund af det og det, at det her den er. Det behøver man slet ikke. Det synes jeg virkelig var befriende.
Ja.
Og en kæmpe gave.
En god pointe. Ja. Et fed oplevelse, du havde.
Ja.
Og det er også lederskabet i det. Altså, fordi det, du beskriver der med at så få skoene på, og komme ud og skal se nogle sommerfugle, det er jo, at du sætter jo en retning. Så du får lavet det, som jeg kalder, man skaber nogle rammer, som barnet kan samarbejde i.
Ja.
Og i voksensprog, altså du ved, hvis man skulle være rigtig grov, så skaber man nogle rammer, så børnene gør det, du vil have.
Ja.
Men du kan kun gøre det, hvis du kan tune ind på barnets radio. Altså hvis du kan have jeres kontakt i højsædet, hvis du kan se, det er det, det handler om. Altså det handler ikke bare om, at jeg skal have ret. Det handler om, at jeg har lederskabet og sætter en retning, som mit barn fornemmer ved at følge. For at komme, få skoene på og komme ud, så der ikke udvikler sig til en magtkamp med en masse skænderier. Ikke?
Ja, lige præcis.
Og trusler.
Og også den der erkendelse af, at 2-årige barn er jo ikke en manipulerende lille væsen, der bare vil gøre alt, hvad de kan for at få deres vej. Det er jo ikke det, det handler om.
Altså, det er sådan, det kan virke.
Det er sådan, det kan virke.
Det kan virke, ikke? Men jeg plejer at sige, det kan kun virke sådan, fordi man tænker sådan.
Ja, man er helt enig.
Manipulerende lille bip. Det kan ikke passe. Han skal bestemme alt. Han tror, han skal kuste rundt med mig. Så begynder man at blive irriteret. Ikke? Så det er godt at blive opmærksom på, hvad er det også for nogle tanker, der driver os, i vores, når vi bliver provokeret. Ikke?
Og det er jo helt almindeligt. Altså, det er jo den følelse af at blive provokeret. Det er jo helt almindeligt, tænker jeg. For selvfølgelig bliver man da provokeret af, at man har sådan et lille væsen, man tænker, hvor svært kan det være? Du skal bare tage din flyvedrag på, så vi kan komme ud af døren.
Ja,
men det kan være en kæmpe overvindelse og kæmpe opgave i sig selv.
Ja,
det må godt forstå, at man er træt som forælder i den tid der. Man er virkelig på overarbejde hele tiden, ikke også?
Ja, det er man. Og hvis man så, altså, og sådan er det jo tit, tror jeg, sådan, så, du ved, så synes man, eller så føler man sådan, at jeg skal hele tiden finde på noget, altså for at de der helt almindelige dagligdags ting, de kan spille, det kan man jo godt blive lidt udmattet af. Så det forstår jeg også fuldstændig godt. Og så det der virkelig, virkelig irriterende råd med din fase. Du ved, altså det tror jeg alle sammen, vi på et eller andet tidspunkt har stået et eller andet med, kæmpe højt hår og frustrationer, og så er der nogen, der kigger sådan lidt over bærende på en og siger, det er en fase, man har lyst til at pande med en, ikke?
Man altså, har lyst til at pande med. Eller de der bedømme blikke, men når man står der i Netto, og ens barn er ved at gå amok, og man får de der bedømmende blikke fra alle de der gamle koner, der står rundt omkring. Ej, jeg kan huske, jeg havde lyst til bare at slå dem ned. Altså, jeg synes virkelig, det var belastende.
Ja, der lever stadigvæk sådan den der, har du ikke styr på dit barn?
Ja, lige præcis.
Blikket. Har du ikke engang styr på dit eget barnblikket, kunne man også kalde det. Ikke? Det er virkelig, virkelig ufedt. Jeg plejer altid at sige og tænke til mig selv. Husk at smile til dem, der står i det der. Altså, det er mega stressende at stå i et supermarked med et barn, der er flynet helt ud af træthed. Og nogle gange så er det jo, kommer nogle af de der ting jo, fordi at man som forældre har sagt nej til noget. Altså, man er jo faktisk i gang med at sætte nogle af de her kærlige rammer og sige, ja, det er vildt fristende, og vi skal ikke have chokolade i dag, skat. Så flyner det helt, og så får man blikket, altså, hvor man virkelig burde få en high five blik i stedet for. Godt gået, mor kom, eller far.
Sådan, go for it. Altså, ja,
men jeg synes, når jeg ser sådan rundt omkring i supermarkederne, så det er faktisk, nu du siger det, så synes jeg faktisk, det er et af de steder, hvor jeg virkelig ser rigtig tit, at forældre håndterer det mega godt.
Altså, i den grad.
Jeg synes virkelig, at for sådan, altså man kan selvfølgelig også se dem der bliver stjerneirriteret på deres barn. Men man ser, jeg synes også tit, jeg ser nogen tage det der lille barn op og simpelthen holde sig selv i ro. Altså at gå med besluttede skridt videre ned og få betalt og ud. Altså som, og der er jo ikke andet at gøre. Altså, der er jo ikke andet at gøre.
Nej, jeg er helt enig. Jeg synes virkelig også, at de gør det godt, de kære forældre derude.
Ja.
Men jeg kan også godt mærke, når man så ser dem, hvor de også bare altså, går ind i diskussionen, hvor man kan bare mærke, hvor hårdt det er. Altså, man kan simpelthen mærke, hvor svært det kan være at være i, når man prøver at sætte de der, eller ikke diskussion, man går ind i den der rammesætning, og man har et barn, der holder fast på sit, og man står der, og alle kigger på en, og alle kan høre det. Puha, jeg føler virkelig med dem. Det er virkelig svært. Det er virkelig svært at være i.
Og det er også okay at stå foran supermarkedet og sige, okay, vi er simpelthen nødt til at komme herind. Klokken er godt nok blevet 4:15, hvilket jo i sig selv er et virkelig træls tidspunkt, hvor alle parter er trætte, og man har været adskilt, mange har i hvert fald, hvor børnene er blevet passet, man har været på job, man har været adskilt. Man skal lige finde sammen igen i kontakten og i forbindelsen. Og dagens følelser for de små børn, de popper ud, når forældrene kommer. Alt det, der er ophobet i løbet af sådan en dag. Det er, der er min mor, der er min far. Og så begynder det at vælte ud med ting. Hvilket er helt, helt normalt. Så det er også okay at stå foran supermarkedet og sige, okay, vi er simpelthen nødt til at komme ind og forblive eller noget mælk. Hvad kan jeg gøre for at gøre det nemmere?
Ja.
I dag kan jeg mærke, at vi er nødt til at købe is. For jeg har... Altså, så du også tager temperaturen på din egen dagsform. Altså, den er du nødt til at indregne i hele det her regnskab. Det handler ikke kun om børnene, eller hvad der er politisk korrekt, eller vil han så ikke også have en is i morgen og i overmorgen? Jo, måske, men så har du måske sovet bedre, og så har du noget mere overskud, så man også altså, hele tiden husker at tage hensyn til sig selv og sige, lige nu har jeg simpelthen ikke det, der skal til for at klare den her supermarkedstur, uden jeg flyner ud, eller uden jeg sætter mig ned og tuder midt i det hele. Vi køber en is.
Ja.
Altså, vi køber en fin stang. Vi gør et eller andet. Altså, det må man godt.
Ja, lige præcis. Og jeg kan godt huske den der frygt af, hvis jeg giver efter for det her, har jeg så ødelagt det hele?
Ja.
Har jeg gjort det? Har jeg nu ødelagt hele mit barns vej resten af livet? Ja. Kan jeg slet ikke nogensinde opdrage det igen? Altså, den der frygt for, at man kan gøre noget forkert. Du er fuldstændig ret i. Man bliver nødt til...
det hele.
Man må gerne sætte barn lav.
Ja.
Man må også gerne... bestille takeaway og ikke lave hjemmelavet mad. Når det, altså, du ved, der er jo mange ting, man må gerne tage genvejene i den grad.
Nogle gange er det den allerbedste vej. Altså, det er det virkelig, fordi at det afhænger så meget af os selv. Og det der jo så også, kan man jo også blive enormt presset over, ikke? Når man så pludselig stod på en update hos mig eller hos andre med, at du skal sørge for at tanke dig selv op, og du skal tage dig af dig selv, og det allervigtigste er, at du er i balance. Altså, så kan man jo begynder at få nye stressting over det, fordi der er jo ikke nogen af os, der er i balance hele tiden. Og hvis ikke du er i balance, så ødelægger du dit barn, kan man så næsten komme til at læse ind i det. Ikke? Jeg kan huske, at jeg havde en mor på et tidspunkt, og jeg lavede også en update om det, og hun var alene med to børn, og hentede dem der om eftermiddagen, og hun kunne bare mærke. Hun var bare low. Altså, og det er jo også sådan, når man har små børn, får man jo tit dårlig søvn. Altså, ja. Og det ved du som læge en masse om, hvordan det påvirker vores hjerne og vores overskud og vores dømmekraft og vores rummelighed og tålmodighed. Altså, det er jo smadret usundt for os.
I den grad, så man jo ser hele verden gennem sådan et slør af negativt lys, og det ved man, det gør man. Altså, man bliver bare en dårligere version af sig selv, når man ikke får sovet.
Ja, så det er sådan helt, helt fysiologisk, så neurologisk, så sker der bare noget ved os, når ikke vi får nok søvn. Og det er man jo nødt til at indregne. Altså, man er jo nødt til at sige, og netop som du siger, at sætte barnet lidt ned. Og jeg kan huske, den her mor, hun var bare fuldstændig low. Og så hentede hun børnene, og så besluttede hun sig for at købe pizzaer med hjem. Og så gik de hjem, og så smed de nogle madrasser på gulvet i stuen, og tændte for Ramachan. Og så sad de der. Og det er sikkert sådan en stjernestund, som børnene, når de bliver store, siger, kan du huske, at der i gang, vi sad og spiste pizzaer der.
Ja, det.
Men desværre så sad den mor på madrassen med pizzaerne, og slog sig selv i hovedet over, at hun havde valgt så nem en løsning, hvor hun bare brugte fjernsynet til sådan underholdning, fordi at så hun kunne slippe, havde jeg nær sagt. Men som jeg sagde til hende, nogle gange er det jo det verdens bedste valg, man kan træffe. Altså, hvis man er helt low, og man ikke har noget at give af, så den, altså jeg synes, det er kæmpestort at være så bevidst, at man siger, i dag er jeg så low, hvad kan jeg gøre, for at vi kommer igennem den her eftermiddag, og får puttet børnene, uden skrig og skrål og trusler, uden jeg melder fuldstændig ned, fordi det gør man jo, når man er så presset. Det er jo der, vi kommer til at råbe og skælde allermest ud, det er jo, når vi er rigtig presset. Så hvad kan jeg gøre? Det synes jeg er overskudsagtigt. Altså, det synes jeg faktisk, det er. At have den der store bevidsthed, at sige, det er det, der er brug for i dag.
Lige præcis.
Vil de så gerne sidde der igen i morgen, apropos? Det vil de måske gerne, men så har du et andet overskud. Altså.
Lige præcis. Og netop det der med at mærke efter, hvordan man selv har det, og egentlig også altså, være lydhør over for det, og ikke bare overhøre det, og bare køre videre, og netop stå i den situation, hvor man ikke har overskud til at måske håndtere situationen, og de reaktioner, barnet kan have på den bedst mulige måde. Jeg er helt enig. Det er det helt rigtige at gøre, og vælge det nemme. Det er det, en gang imellem. Når man er der, hvor man har behov for det.
Ja, lige præcis. Giv sig selv lov til det. At,
Og også være lydhør over for, at det ikke er alting, man føler for. Altså, nu kan jeg huske det her med babysalmesang. Jeg havde det jo. Altså, jeg havde det jo sgu til det. Så hvorfor i verden gjorde jeg det? Men det gjorde jeg det, fordi det mente jeg, det skulle man. Og det er jo netop igen det der med at mærke efter, hvad har jeg egentlig lyst til, hvad har jeg behov for, og hvordan synes jeg, at den måde, jeg er sammen med mit barn på, giver værdi for mig? Mm. Fordi det, der giver værdi for mig, det giver værdi for os. Det kræver jo, at man er bevidst om det.
Ja, og så tror jeg, altså, vi bliver også nok nødt til at anerkende, at den virkning, det har, når man så... Så en ting er, som du siger, du læste bøger. For at blive klogere, eller hvis du stod i noget, der var svært. Og det er der jo rigtig, rigtig mange, der gør. Så en ting er, at man siger, nu køber jeg den her bog, fordi nu vil jeg gerne lære noget om ikke at skælde ud, for eksempel. Men det er jo ikke bare, at vi køber en bog. Det er jo hver gang, vi griber vores telefon, at det vælter ind med gode råd, når vi scroller ned på feedet. Og så læser man en update omkring, hvad musik, hvordan det stimulerer børn og deres, hvad ved jeg, jeg ved ikke, det kan jeg ikke rigtigt. Masse forskningsbelæg om. Og så går du videre, og så ser du nogen, der har været til babysvømning, og så læser du noget masse om deres motorik, og hvor godt det er for deres led, og bla bla bla. Og så kan man jo sådan gå videre og videre, og så skal du have dem med i køkkenet, fordi så bliver de meget mere madmodige. Og så jeg tror, at det er nemt at blive forført af, at man tænker, hvis ikke jeg gør det, så fucker jeg det op. Altså, at finde tilbage til den der ro og sige, om det vigtigste er måske, at jeg laver det med mine børn, som jeg godt kan lide. Altså, de skal nok få et godt liv, selvom de ikke har gået til babysalmesang, ikke? Fordi man ser alle de der faktuelle ting om, hvor godt det her det er for børn, så man tænker, shit, en dårlig mor, jeg ikke vil give det til mit barn.
I den grad. Og jeg tænker, hvis man skal sådan tage summen af alle de ting, man burde, eller kan få indtrykket af, man burde gøre, men der er jo ikke timer nok i døgnet til det.
Nej, det er der jo ikke.
Det er der ikke. Men jeg oplever mange møder, der så slår sig selv i hovedet over, at de ikke får gjort alle de der ting, hvor jeg tænker, jamen prøv at høre, det er slet ikke nødvendigt. Gør det, du har lyst til, og det, der giver dig energi, og det, der giver dig noget glæde i livet, eller noget, du synes er vigtigt for dig, og alt det andet, det er ligegyldigt.
Men vi er jo totale flokdyr. Flokdyr er jo vores overlevelse i det store billede, kan man sige, at vi har været en flok, der har fedtet ind og taget sig af hinanden og hjulpet hinanden og været i et fællesskab.
Ja.
Så hvis man via de sociale medier får følelsen af, at alle andre gør det her,
det er klart.
Så der sker også noget uragtigt, noget du ved. Man har nogle gange, synes jeg også, vi har så travlt, som du skal være ligeglad med, hvad andre tænker. Men det er vi bare ikke genetisk set, fordi hvis hele flokken tænker, at du er en uduelig type, der ikke engang gider at gå til babysalme sammen med din mor, så eller med din mor, ikke med din mor, dit barn, så påvirker det dig, fordi flokken har så stor betydning i hele vores udviklingsproces, i vores evolution og i vores system. Så vi er ikke ligeglade med, hvad andre mennesker tænker.
Og det har du fuldstændig ret i. Og det er jo også vigtigt at være lydhør over for det, at det betyder noget, hvad andre tænker.
Ja.
Men hvad skal man så gøre, hvis det betyder noget, og man skal være ligeglad, hvordan delen navigerer man så i det, tænker jeg.
Jamen, jeg tror, at den der sådan, bevidsthed, altså bevidstheden om det, tror jeg faktisk er et kæmpe skift fra at vide, at det her, det er bare det, der måske driver mig på det ubevidste plan, til at tage den op i det bevidste plan. Og skiftet fra det ubevidste til det bevidste, det er jo, det kunne være nogle spørgsmål, jeg plejer at kalde det power-spørgsmål. Hvad mener jeg egentlig selv om babysalmesang? Sådan så det sådan kommer op. Hvad giver det mig? Giver det her mig energi, eller giver det her mig energi? Sådan som man begynder aktivt at tage stilling, så kommer det op i det bevidste felt til det andet lag af din hjerne, hvor du sådan er mere reflekterende, kan man sige, end bare drevet af urinstinkt om at høre til i flokken. Så kommer det op på det der bevidste plan, hvor du sådan kan begynde, som du selv siger, der er jo ikke timer nok i døgnet. Hvad er det vigtigste for mig? Hvad er det for nogle værdier, jeg gerne vil give videre?
Ja. Og det tænker jeg også, det gør det også nemmere, når man så mærker den der sådan, du ved, indre, jeg vil ikke om ængstelighed er det rigtige ord, men du ved, den der, kan du den der følelse af, at man tænker, burde jeg gøre, er det nu her, gør det nu godt nok, følelse.
Nej, det har jeg aldrig prøvet før.
Det er du heldig.
Jeg har hørt om nogen, der har det sådan.
Men at man så kan tage det op på det niveau og sige, jamen det har jeg faktisk haft en snak med mig selv om, at det er ikke vigtigt for mig. Så det, ja, det er faktisk okay, at jeg ikke gør det, som jeg tænker lige nu, at det burde jeg gøre, fordi jeg får det her indtryk.
Præcis, en lille samtale med en selv, i virkeligheden.
Ja. Og netop være bevidst om, at man har altid handlemuligheder. Altså man kan altid vælge, at tænke noget andet om det, man står i lige nu, hvis man bare lige giver sig selv lov til at mærke efter og lige reflektere over, hvad er det her, det gør ved mig.
Ja.
Rikke, hvis man står derude som forælder og synes, at det her med at finde ind til det bevidste forældreskab eller finde sin vej i opdragelsen, så ved jo, at det er jo noget, du kan hjælpe forældre med. Hvor finder man dig henne?
Jamen, det kan man gøre på min hjemmeside, forældresparing.dk. Det kan man gøre på de sociale medier. Instagram er jeg mest aktiv på, og også Facebook. De hedder begge to forældresparing.dk. Og så har jeg min egen podcast også, som også hedder forældresparing.dk. Det hele hedder forældresparing.dk. Så der er rig mulighed for at finde både en masse gratis inspiration via mit nyhedsbrev, som man kan signe op til, eller lytte til podcasten, følge de sociale medier, eller gå videre selvfølgelig på noget foredrag eller kursusforløb, hvis man har lyst til det. Jeg tror, at det er vigtigt, at også at vi sådan lige runder det her med, at altså jeg ser det i hvert fald som, at det at være den forælder, man gerne vil være, det er for mange af os en udviklingsrejse.
Ja.
Altså man lærer hele tiden. Det tror jeg også, vi startede med at tale om. Egentlig. Sådan lidt parallelt med ens barn, så lærer man hele tiden. Og en vigtig ting er at virkelig, virkelig lære at blive mere medfølende, sød og forstående over for en selv. Der er ingen, der bliver klogere af at slå sig selv oven i hovedet. Altså det får man bare buler af. Så vi har mange af os en høj grad af at komme efter os selv. Altså, ej, det kan jeg ikke. Eller, ej, nu er jeg også for usikker. Eller, jeg burde ikke gå op i, hvad de andre tænker. Men tænk nu, hvis man kunne øve sig i, og det ved jeg, man kan, men øve sig i at møde sig selv med medfølelse, med forståelse. Sådan som man i stedet for disser sig selv i tankerne og siger, du skal bare være ligeglad med, hvad de andre siger, og nu skal du ikke være så usikker, at man så siger, wow, det er lidt hårdt for dig lige nu. Du kommer til at gå op i, hvad de andre de tænker om dig. Det er helt okay. Det er lidt hårdt lige nu. Du er fin, som du er. Sådan, så man taler mere venligt til en selv. Ikke? Jeg bruger nogle gange det der billede, og selvom det måske er sådan lidt floskelagtigt, det der med, jamen, hvad vil du sige til din ven eller veninde, der ringede og sagde, jeg har haft en virkelig dårlig morgenstund, og jeg optaget lidt, og jeg er bange for, at jeg ødelagt mine børn, og jeg skulle aldrig have haft børn og sådan noget. Altså, der er jo ingen af os, der vil sige, shit, mand.
Aldrig.
Nej, hvor er du et uselt menneske.
Lige præcis. Og det gælder jo i alle sammenhæng i livet. Det er med, at man kan virkelig tænke nogle ledeting om sig selv, som man aldrig nogensinde kunne finde på at sige eller tænke om andre.
Ja.
Jeg er helt enig med dig.
Altså, og det er virkelig en øvelse. Nogle gange lidt på højde med at gå i fitnesscenter, ikke?
Mm.
Altså, ja. Du starter måske og kan næsten ikke bære 1 kilo. Nej, men så starter du der. Og det samme med at begynde at tale lidt venligere til en selv, møde sig selv med noget mere forståelse. Og første sætning kunne måske være, hvad vil jeg sige til en ven her? Vil jeg være villig til at sige det til mig selv? Og her er der faktisk nogen, der støder ind i den første barriere. De siger nej, det synes jeg ikke, jeg fortjener. Så det er jo sådan lidt hårdt også at opdage. Jeg vil faktisk ikke være villig til at tænke pænt om mig selv. Men næste gang, du stiller dig selv spørgsmålet dagen efter, så kan der måske være en lille åbning. Jeg kan huske, jeg havde en mor på et tidspunkt, der sagde, Så venligt kan jeg ikke tale til mig selv.
Nej.
Så nogle gange kan rejsen også være at sige, jeg kan faktisk ikke sige noget pænt til mig selv lige nu, men jeg kan måske sige noget, der er mere neutralt, end bare enormt dømmende.
Mm.
Og noget mere neutralt kunne være, det er menneskeligt at fejle, det gør andre også.
Og det er bare det at være bevidst, om man overhovedet har sådan en indre kritiker, der faktisk kan være enormt hård ved en. Mm. Og bare blive opmærksom på, at der er faktisk en stemme derinde, der godt kan sige noget enormt dårligt. Så man bare kan være åben over for, og jeg plejer at sige, prøv at rumme det med kærlighed. Altså giv dig selv et kærligt kram lige nu, og møde dig selv med forståelse af, at det er okay. Det er okay, du tænker det, du gør. Det er okay, du mærker det, du gør. Ja. Men prøv lige at tænke med dig selv, er det virkelig det, jeg vil sige til mig selv? Er det virkelig den fortælling, jeg har lige nu?
Mm. Og skulle vi så ikke helt til sidst runde af med at sige, at børn har ikke brug for perfekte forældre?
Nej. Perfekte forældre er uperfekte. Det er det, jeg siger. Der er ikke nogen forældre, der er perfekte, men der er forældre, der kan lære. Og der er forældre, der kan lære at blive en bedre version af sig selv. Og det er, som du siger, det er virkelig en rejse. Og det er en rejse, der ikke stopper. Nu har jeg en 15-årig datter.
Hvorfor er vi perfekte? Altså, hvis børn ikke ser, at vi laver fejl. Hvis ikke de spejler sig jo også. Så det, at de kan se, at vi kan rumme vores fejl. Vi kan måske grine lidt af os selv en gang imellem. Vi kan dumme os. Vi kan komme tilbage. Vi kan sige undskyld. Vi kan sige, nej mand, der løb det helt afsted med mig. Eller et eller andet. Det er jo det, de lærer af. Hvis de kun ser rigtige i citationstegn reaktioner, så kan de ikke undgå at komme til at føle sig fuldstændig fejlagtige, så snart at de laver fejl. Så det don't go there. Altså, de har ikke brug for det, børnene.
De har brug for at se, at deres forældre også er helt almindelige mennesker, med helt almindelige følelser og helt almindelige fejl. Ja. Så til slut, så må jeg lige sige, jeg linker jo til dig, så min lytter kan finde dig på alle de steder, jeg kan finde ud af, hvor du er tilgængelig henne. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi at du vil bruge noget af din tid på at snakke med mig. Det var virkelig inspirerende, og jeg er dybt taknemmelig, Rikke. Så tusind tak.
Og tusind tak for indbydelsen.
Så vil jeg lige runde af med at sige tak for i dag. Du kan finde alle de links, jeg taler om i dagens show notes, og du kan også finde mig på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_Kirsten, og du er også hjertelig velkommen i min gratis Facebook-gruppe, Lægernes Forældreklub. Glæd dig til næste uge, hvor jeg interviewer Anne Elsø fra Madro Instituttet om madro og om småbørnsernæring. Det er der kommet et virkelig spændende interview ud af, som jeg glæder mig til at dele med dig. Vi lyttes ved.